kupeana na cha Pasaka. Pasaka ni kumbukumbu ya kufufuka kwa Mungu mwana wao, sio? Hii ni kumbukumbu. Kwa chakula kama hiki kilichoandaliwa kwa munasaba kama huu hakifai kuliwa na Muislamu.
Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alilipewa chakula cha siku ya Nairuz. Siku ya Nairuz ni katika siku za wa Majusi. Alipoletewa kile chakula akauliza, chakula hiki ni cha nini? Akaambiwa ni chakula cha Nairuz. Akasema isna'u kulla yawmin fayruz. Tengenezeni kila siku chakula cha Nairuz. Rawa riwaya hii athari anasema kariha ayusamma ta'am Nairuz. Alichukia Ali ibn Abi Talib kuitwa chakula kile ni chakula cha nini? Cha Nairuz. Hakukitaka. Kwa itakapokuwa chakula kimeandaliwa kwa vitu ambavyo vinabeba jukumu dhima ya kufuru, vyakula hivyo vifai kwa Muislamu kuvichukua. Sasa ataangalia hali ya jirani. Kukikataa mubasharatan au kukipokea na kutokukila au lakini hatakiwi kukila. Na kama ataweza kuwabainishia kwa lugha ya adabu na upole kwamba jamani, mimi Muislamu siruhusiwi kula vyakula vyenye munasaba kama huu, sawa? Anaweza akawabainishia ili wasilete tena siku nyingine ukapata tabu ya kwenda kutafuta wanyama wa kula au kitu kama hicho. Ama wewe kupeleka chakula chako siku ya Idi ni jambo ambalo linajuzu. Katika jumla ya hadia ambazo zinabidi wapewe watu majirani ni chakula cha sikukuu. Sasa yeye kwake kukukatalia wewe, labda kukatalia kwa sababu wewe kupokea chakula chake cha sikukuu. Lakini wewe ulikataa kwa sababu, yeye atakataa bila sababu. Wewe kwa sababu gani umekataa? Sababu dini yako haikuruhusu kula vyakula ambavyo vimeadhimisha asiyokuwa Allah, wakati yeye makatazo yako ya dini yake hali. Sisi tumeelewana vizuri. Naam. Naenda kuwapa kwa hapa mbwa. Naam. Apelekea samaki baharini. Amwage baharini. Naam. Mbainishie kwamba chakula chako sijala kwa sababu mimi dini inanikataza kula. Sawa. Na mimi nilisema wakati natoa maelezo haya, utakapoishi na jirani kwa wema, lake lako, ukimwambia hicho kitu hakutakuwa na tabu. Lakini ukiishi naye katika mtego wa kutegana, ukifanya hivyo ataona kana kwamba sio. Lakini kama unaonyesha ujirani mwema, unashirikiana naye bega kwa bega katika mambo yote, hata ukimwambia neno hilo haitakuwa tabu. Tafuta tu lugha nzuri ya adabu kumwambia. Sawa? Allah tuwafiki. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, katika jumla ya mambo ambayo ni haramu kwa ndugu za maiti kuyafanya pindipo atakapokufa ndugu yao maiti, asema rahimahullah, al-i'lanu an mautihi ala ruusi al-manairi wa nahwiha, kutangaza kifo cha yule maiti aliyokufa kupitia katika membari za misikiti, kupitia katika vyombo vya habari na mfano wa vitu kama hivyo, kama kutangaza mabango mabarabarani na vitu kama hivyo. Hili jambo lina makatazo kwa mtazamo wa sheria. Imeleka vizuri? Jambo hili lina makatazo kwa mtazamo wa kisheria. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, li'annahu minan na'i, kwa sababu jambo hili ni katika maombolezo ya kijahiliya ambayo yamekuja makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza namna kama hii. Wa qad thabata an Hudhaifata ibn al-Yaman annahu radiyallahu ta'ala anhu, imethibiti kutoka kwa sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radhi za Allah ziwe kwake, kwamba yeye kana idha mata lahu al-mayyitu, ilikuwa anapofiwa maiti ambaye anatokamana na yeye, hala, alikuwa anatoa wasia, anatoa maamrisho kuambia watu, la tuudhinu bihi ahadan, msimtangazie mtu yoyote maiti haya, mazishi haya. Na hapa anakusudia yasitoke yale matangazo ya kukusanya watu, yatoke matangazo ya kuwapa watu taarifa tu kwa ajili ya kwenda kumstiri maiti yule. Imeleka vizuri? Akasema inni akhafu an yakuna na'yan, kwa sababu mimi ninaogopea haya matangazo yakitangazwa kila kona, katika kila njia kutangaza paka tangazwa, hii yawezekana ikawa ni katika na'yu almadhmum, shar'an ni katika matangazo ambayo yamekatazwa kwa mtazamo wa kisheria,
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. Kwa sababu mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza kuleta maombolezo ya kijahilia, na katika jumla maombolezo baada ya kufiwa ni haya matangazo matangazo haya. Sasa hivi imezuka bidaa nyingine, mtu kafiwa anaanza kutoa tangazo la mchango. Sawa eh? Jamani yeye fulani kafiwa, jamani tuchange mchango. Huu mchango ni wa nini? Naam. Unasemaje? Hii pole ni mlango wa ngapi? Haya, uhadithi au ni kitu gani? Kwenye sheria kuna kitu kimekuja kinaitwa ta'ziya. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallama isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum. Tengenezeni chakula muwapelekee watu wa Ja'far nyumbani kwao, kwa sababu wao wamefikwa na jambo ambalo linawashughulisha. Wamefikwa na msiba wa Jafar ambaye alikuwa baba mwenye nyumba. Kutokana na hali kama hiyo, pelekeni chakula kwao ili wao wabakie na msiba kuondokewa na mtu tu. Wasio na msiba kuondokewa na mtu, mkawazalishia msiba wa mali, kwa sababu pesa wanayotumia kuandalia ni nyinyi, ni mali inapotea. Sawa? Kwa hiyo kama ni nai ambayo inajuzu kisheria au taazia ambayo imehalalishwa kisheria, ni nyinyi kuwahudumia wafiwa. Je, yeah. Ilikuja katika sira Salafu Saleh kwamba wao walikuwa wanakusanya mali, wanapeleka mali kule? Abadan, abadan. Halafu mali hii itakuwa ni katika mlango wa haram, baada ya kuwa ni bid'a, ikawa watu wamekalifishwa. Wamekalifishwa kwamba kila mtu atoe 50,000 ya 50,000. Hii ni taklifu katika mlango, sio kwa kisheria. Sawa. Kutokana na hali kama hii, taklifu kama hii itakuwa ni haram. Tena hasa mtu ambapo atakuwa anadhurika katika kutekeleza taklifu hii. Sawa. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, an-na'yu jaiz, matangazo ambayo yanajuzu. Kwa yajuzu ilanu al-wafati, na inajuzu kutangaza kifo, idha lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'y al-jahiliya. Itakapokuwa tangazo lile halikuambatana na matangazo yaliyokuwa yanafanywa na watu wa jahiliya. Wakati yajibu dhalik, kuna wakati inawezekana ikawa kutoa taarifa ya kifo ni jambo la wajibu. Na naomba nitofautishe hapa ili kusudi iwe wepesi kwa nyinyi kuelewa. Sawa? Tutumie neno la matangazo kwenye makatazo. Tutumie neno la kutoa taarifa ya kifo kwa njia inayojuzu. Imeeleweka vizuri? Kinachokatazwa matangazo, haikatazwi kutoa taarifa ya kifo. Sawa. Sasa ukisema kwamba kwani hata tangazo si taarifa ya kifo? Ah, tumeita tangazo kwa sababu tangazo linakuwa lina hali fulani maalumu ya matangazo. Ama taarifa ya kifo ni kwamba unawapa ujumbe watu kwamba kuna sehemu pamefiwa, tukaandae maiti ili twendeni tukaziki. Sio, imeeleweka vizuri? Sawa. Hakuna hapa gazeti, hakuna redio, hakuna TV, wala kuna kichocho, wala memba ya msikiti. Kuna mtu mmoja kanipigia simu juzi kaniuliza, hasema shekhe, mimi nimepatwa na msiba na ninajua makatazo ya kutangaza kwenye membari kama alivyokuja, mimi nikaona nitoke nje. Nilipotoka nje nikawaambia watu pale nje, jamani nimepatwa na msiba, tukaandae maiti. Ikaja uongozi wa msikiti, bwana ni dai wa msikiti, shekhe wa msikiti. Uongozi wa msikiti ukaja juu kwangu mimi, kwa nini sikusimama pale mbele nikatangaza? Sasa ni wajibu nini? Nikaambia wanukulie maneno ya Imam al-Albani. Na wao wasifanye i'tiraf na maneno haya ya alim min al-ulama ila kwa dalili. Na kama hawana dalili, wana wajibu wa kukubali ya maneno kama alivyosema na Imam al-Albani, kwa sababu yametumika ndani yake hoja za kisheria. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa kad yajibu dhalik, kutoa taarifa kunawezekana kukawa kuna sura ya wajib, idha lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi min al-ghusli wa at-takfini wa salati alayhi. Itakapotokea nyumba palipofiwa hakuna mtu wa kuweza kusaidia haki za wajibu za maiti, kama vile kuosha, kuvesha sanda na kumswalia. Umeelewana vizuri? ونحو ذلك نمامو يمسينج مفانو كما هايو لحديث أبي هريرة كما يفكوجة حديث أبو هريرة رضي الله زيوجو ياكي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي متوم صلى الله عليه وسلم أليتوا ويتوكو إسلامو وتنغازو لكيفو تنجاشي رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه katika siku ambayo Najashi amekufa ndani ya siku ile akasema inna akhan lakum fi ghairi ardhikum, hakika ndugu yenu aliyopo katika miji isiyokuwa yenu nyinyi waislamu mata amekufa. Wakachukulia ahlul ilmi kigezo cha maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa kwenye miji isiyokuwa yenu nyinyi, maana yake ni kwamba lilikuwa lile tangazo munasaba wake ni huu. Kule alikofia Najashi hakupatikana mtu wa kuweza kusimamia haki za msingi. Sawa. Kwa ikawa tangazo lile ili kusudi haki zile za msingi zifanywe katika haki za yule maiti wa Kiislamu Najashi amekufa kwenye miji Habasha kwa Wakristo. Umeelewa na vizuri. Ama unaotangaza msikitini wakati haki ya wajib ya kuandaa maiti ni ya ndugu dhawil arham, na nyumba palipofiwa kuna baba, kuna mama, kuna watoto, wakubwa mabarobaro, kuna ndugu ima za mke au za mume ambao nao ni watu wazima. Lakini isitoshe, pia familia yenu, wanapatikana jirani, kama hapa Kariakoo, jirani familia yenu wapo Magomeni, mkiwaita wajomba sina nani, wanatosha kabisa kuandaa maiti ile, msifanye nai, mkianza kuwatangazia watu wengi namna hiyo inakuwa ni nai. Sawa. Kuna mtu mwingine pia juzi naongea naye. Anakuepo hapa darasani baadhi ya masiko anapokuepo Dar es Salaam. Naongea naye ananiambia bwana nimefiwa na kaka yangu. Na nipo eneo la nje ya mji wangu kikazi. Lakini sikuwahi kwenda kumzika. Nikamuuliza kwa nini? Anasema nimejulishwa na ndugu zangu saa 8. Wanataka kutoka na maiti kwenda kuzika. Wakanijulisha kwamba kaka yetu fulani amefariki. Na wakaniambia kwamba tumechelewa kukujulisha kusudi. Kwa sababu tuliogopa tukukujulisha mapema tutakushughulisha na kazi zako wakati jambo hili halina taklifu yoyote kusafiri kutoka huko, si tuliopo tunatosha kuzika. Haote ni masalafi. Aliyekufa pia naye mashallah nakubali dawa. Si tumeelewana vizuri? Angalia kwa watu wenye kujua dini, ni kaka kabisa wa baba mmoja, mama mmoja amefariki. Ndugu wengine wapo ndani ya mji, ndani ya eneo lile, wao wamesimamia maiti ile mwanzo mpaka mwisho. Wakati wanataka kwenda kuzika ndio amempigia ndugu yao ambaye ametoka ndani ya mji wao kaenda kwenye mji wa, kaenda kwenye mkoa wa pili kwa ajili ya shughuli zake za kutafuta riziki yake halali, sio? Wakaona tukimshughulisha bwana atakata shughuli zake zile, atakuja huko atasumbuka bure wakati sisi tunatosha. Wakamjulisha muda ule wa kutoka na maiti. Bwana sasa hivi ndio tunatoka na maiti. Alikuwa ajui kama ndugu yake anaumwa wala nini. Mauti ya ghafla tu. Wakaandaa wenye kila kitu mpaka muda wa kwenda kuzika akampa taarifa. Bwana sasa hivi ndio tunaenda kuzika ndugu yetu amefariki. Ukifanyia wewe hivyo. Unaweza kushikana uchawi hapo. Sio? Lakini kwa mtu mwenye kujua dini wala sio tatizo. Ikiwa kwa njia kama hii ya watu wengi inaingia katika nai almadhmum. Ama kwa ile njia nyepesi tu watu wawili watatu kwa ajili ya kuja kushiriki kwenye uandaji wa mazishi inatosha. Halafu hawa ambao unawaogopa watakulaumu baada kusikia, hawa nao watakuwa na matatizo hawana dini. Watakuwa na mapungufu ya dini yao. Kwa sababu haya ni masala ya fardhi kifai. Fardhi ya kutoshelezana, wakipatikana kusimamia inatosha kwa waliobaki. Na nyinyi wengine ambao mmepewa taarifa baada ya kuwa tayari watu washafanya kila kitu, nyinyi mna haki. Kama mnataka kwenda kuswali, nendeni mkaswalie kaburini. Sawa? Haya yote yamefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Asema al-Imam al-Albani rahimahullah wa yustahabu lil mukhbiri, inapendelewa kwa yule mtu ambaye atakuwa anatoa habari an yatluba minan nasi, awaambie wale watu an yastaghfiru lil mayyit, awaambie wale watu wanaopa habari katika mipaka hiyo ya kisheria, awaambie kwamba jamani mtakieni msamaha ndugu yetu huyu, ni kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam linnasi, aliwaambia watu fi qissati salatihi ala an-Najashi, katika kisa cha kumswalia Najashi, sala ambayo alisalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawaambia watu istaghfiru li akhikum, mtakieni msamaha ndugu yenu Najashi. Kwa katika hali kama hii atawaambia wale watu kwamba jamani, mtakieni msamaha ndugu yenu kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema al-Imam al-Albani, qultu, pia mimi nimesema, fa qawlu an-nas al-yawma fi ba'd al-bilad, maneno ya watu wakati huu tulionao ambao wanayasema maneno hayo katika baadhi ya miji, wanasema hivi wakati wa kwenda kuzika, al-Fatiha ala ruhi fulan, someni al-Fatiha kwa ajili ya huyu bwana aliyofariki. Huku kwenye miji yetu hawasemi Fatiha, wanasema ikhlasi tatu. Tuelewana vizuri? Au ikhlasi 11 akiwa mtu mzito mzito kidogo. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, mukhalifun lis-sunnah al-madhkura, utendaji huu unakwenda kinyume na sunna iliyotajwa hapo juu. Sunna iliyothibiti wakati wa kuwapa taarifa ya kifo ni kuambia wamtakie msamaha, na wala sio ikhlasi tatu. Na mara nyingi kwetu sisi huku huwa tunasema maneno hayo baada ya kumswalia, jamani ikhlasi tatu, ikhlasi 11, na baada ya kumzika pia, jamani ikhlasi kadha, lam nashra kadha. Haya yote hajathibiti. Maeneo kama haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia watu istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal, mtakieni msamaha ndugu yenu na muombeeni Allah amthibitishe, kwa sababu yeye hivi punde atakuja kuulizwa kutokana na yale aliyotenda hapa duniani. Sawa, ataulizwa kuhusiana na Mola wake, ataulizwa kuhusiana na mtume wake, ataulizwa kuhusiana na dini yake. Muombeeni Allah amthibitishe katika majawabu. Hili ndilo lililothibiti. Vile vile min jumla til bid'a, katika jumla ya mabid'a ni kule kubadilisha mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kumuombea Allah amthibitishe, halafu wewe ukasimama ukaanza kumkalilisha maneno wakati mwenzako hakusikii wala hajui nini unafanya. Ya fulani bin fulani, udhkuru al-ada alladhi farakta bihi dara ad-dunya ila dali al-akhirah. Sawa, al-ana yatika malakani fala yufzi'aq wala yaruhaq. Unaona maneno ya urongo ambayo unajidanganya wewe na kuwadanganya watu wa mfano wako wewe, hayamsaidii chochote maiyetu. Imam al-Albani rahimahullah anasema kuhusiana na haya kwamba, anasema fa huwa bid'atun bila shakka, ufanyaji huu ni uzushi bila wasiwasi, na si yaman wa anna alqira'ata, hasa hasa itakuwa ni uzushi baada ya kuwa hakika kile kisomo kinachosomwa na waliokuwa hai kwa kukusudia thawabu zake zimfikie maiti, la tasilu ila almauta, hizo thawabu zake hazifiki kwa maiti, ala alqawli sahih, kwa mtazamo uliokuwa sahihi, kama sayati insha Allah taala, kama nukuu hiyo itakapokuja hapo mbele katika mlango wake atakapotaka Allah. Na huku kwetu mara nyingi unasii watu kwenye vitu kama hivi, wanakuambia hivi, sisi mashafi bwana ndio tunafanya hivi, nyinyi mansaru sunna, nyinyi kwenu haifai, nyinyi kwenu ni bid'a. Waambia hapana, ushafi ndio umekataza kusoma kisomo kwa ajili ya kupeleka thawabu zake kwa nani? Kwa maiti. Haya maneno yamenukuliwa na imamu al-Imam Ibn Kathiri katika tafsiri yake kwenye suratul Najm, kwenye kauli ya Allah wa an laysa lil insani illa masaa. Imam Ibn Kathiri kanukuu maneno ya Imam Shafi kwenye aya hiyo. Na pia al-Imam Nawawi ambaye ni kama msemaji wa madhehebu ya Kishafi'i, Imam Ibn Kathiri ni Mshafi'i, Imam Nawawi ni msemaji wa madhehebu ya Kishafi'i kama walivyokadiri ahlul ilmi, hawa wote wawili. Imam Nawawi katika mukaddima wa Sahih Muslim ameweka athari hii, wote wawili wamenukuu kutoka kwa Imam Shafi akisema, wanasema kwamba istadalla Shafi'i bi hadhihi al-aya anna qira'ata al-ahya'i la tasilu thawabuha ila al-amwat au ala al-amwat. Ametoa dalili Imam Shafi'i kwa kauli ya Allah wa an laysa lil-insani illa ma sa'a, binadamu hata nufaika isipokuwa na kile ambacho amekihangaikia yeye mwenyewe. Ametoa dalili kwa aya hii al-Imamu Shafi'i kwamba kisomo kinachosomwa kwa watu waliokuwa hai thawabu zake hazimfikii maiti, bi annahu laysa min sa'ihi, kwa sababu hilo sio katika hangaiko lake aliyolihangaikia mwenyewe. Wallahu yaqul wa laysa lil insani illa ma sa'a, mwanadamu hata pata isipokuwa kile ambacho amekihangaikia yeye mwenyewe. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ushafi'i unasema kisomo cha watu walio hai ambacho wanakipelekea thawabu zake kwa watu waliokufa, thawabu zake hazifiki. Kwa hiyo watu wasipoteze muda. Umeelewa na vizuri? Kutoa sadaka kwa ajili ya maiti. Anasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah katika sherhe yake ya usulu thalatha, alipotaja katika moja masaili yaliyo ndani ya usulu thalatha, asema kwamba maiti kumtolea sadaka ni khilafu ya dhahiri ya nasi ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, atakapokufa mwanadamu matendo yake yote atakatika hata nufaika nayo isipokuwa mambo mangapi? Matatu. Akataja miongoni mwa hayo mambo matatu, imma ni sadaqatun jariya, yeye mwenyewe alitoa sadaqatun jariya, sawa, ikawa ni sadaka yenye kuendelea, watu wamenufaika nayo, atanufaika nayo baada ya kufa kwake, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea dua. Akasema al-Imam Shafi'i, akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hapa amesema waladun salihu yad'u lahu, wala hakusema waladun salihu ya'malu lahu, mtoto mwema ambaye atamuombea dua. Hakusema mtoto mwema ambaye atatenda matendo mema kwa ajili yake yeye. Matendo mema haya yanamnufaisha ni yale ambayo aliyafanya yeye mwenyewe, kama ilmun yuntafa'u bihi, au sadaqatun jariya, aliyafanya yeye mwenyewe, alifundisha elimu watu wakawa wananufaika nayo, au akatoa sadaka ikawa ni sadaka ile yenye kuendelea kuwanufaisha watu hata baada ya kufa kwake. Lakini kwenye upande wa kumtendea ni kumwombea dua peke yake. Kwa watu wasibadilishe nafsi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaenda kwenye kumfanyia mambo mengine. Nasema hivi nikiwa na maana kwamba huku ndiko kujidhibiti kwenye nafsi. Wa illa kuna baadhi ya ahlul ilmi wamejuzisha kufanya baadhi ya mambo mema kwa maiti. Lakini Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema mtu aliyekuwa hai ana haja zaidi ya matendo, na manufaa ya matendo kwa aliyekuwa hai mwenyewe ndio ananufaika zaidi na matendo yake anayotenda kuliko kumpa maiti. Na kwa maiti ananufaika zaidi na dua unayomwombea kuliko kumpa matendo. Kwa ukitaka kupata thawabu, ukitaka kupata kwa uzuri kabisa, basi matendo yao jitendee wewe ili yakunufaishe mbele safari, huyu maiti muombe dua, ndio ambayo tumetakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuombe dua. Sawa. Naam. Sio dua ya pamoja. Aiywa. Wala dun salih, mtoto mwema yad'u lahu, alafu atakapoita watu itakuwa ni wale wameomba, sio yeye. Na hao watoto wanaenda kukusanya watu misikitini, wanakuja kufanya visomo. Mtume amesema yad'u, sio yaqra'u lahu. Wala dun salihu yad'u lahu, mtoto mwema amuombe dua, sio mtoto mwema atakayeleta kisomo nyumbani. Hiyo sio aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Atakuwa amefanya bid'a. Atakuwa kafanya bid'a. Hey, naam. Kwa sababu haikuwa kwamba unawaita watu waje wewe uombe dua kwa waitikie amin. Haikuwa katika kaifia kumwombea maiti kwenye zama za wema waliopita. Na Allah tabaraka wa taala anasema kuhusiana na mtoto mwema. Sawa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Allah niwafikishe nitende mema kutokana na yale ambao umenemesha mimi na wazazi wangu, sio, na nitende rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, niwezeshe nishukuru neema zako ulizonemesha mimi na wazazi wangu wawili, sawa, an a'mala salihan tarda. Katika aya nyingine nasemaje? Rabbi arhamuhuma kama rabbayani saghira, katika suratul Isra. Allah ametaja kwamba huyu mtoto mwema anasema rabbi arhamuhuma kama rabbayani saghira, ewe Allah warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea mimi nikiwa mtoto. Ametaja kwa lafzi ya ifrad, mtoto anaomba dua hiyo, ama kwa kusanya watu, ni khilafu ya dhahiri ya Qur'an na Sunna. Sawa. Naam. Rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira, Allah warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo. Hiyo kiraa tushakubaliana kwamba thawabu zake hazifiki kwa maiti. Hii tushakubaliana na tuna ushahidi wa maimamu wetu waliotutangulia. Sawa? Wetu mie angalia, sikilizeni ikhwani. hii nasoma hapa kwenye nyinyi aya Qur'an katika sura Isra. Allah anasema waqala rabbi irhamhuma kama rabbayani wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sema ewe Allah warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea mimi nikiwa mtoto. Hivi sisi tunajua zaidi, sisi tuna lugha ambayo inafika zaidi, sisi tunaweza tukatengeneza kitu kichoko bora zaidi kuliko itabiri ya Allah. Allah akatumia tabiri akiwa na maana hii ndio yenyewe ya saa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Unakuwa na faida mbili katika kulifanya hili. Kwanza kabisa unataraji kwamba dua hii itakubalika. Lakini pia unaweza kutawassal kwa sababu umetumia maneno ya Allah kuwaombea wazazi wako wawili kama alivyosema Allah. Alafu ameweka katika sura wepesi kabisa, rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira. Wepesi kabisa hata hapo ulipo unaweza kusema. Lakini watu hawataki, wakaanza kukusanya akawa mazito hapo yakawashinda. Tumalizie Mahmud wa Rafa. Salamu. Bismillah, dua hiyo itamnufaisha kwa sababu ya ujumla maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au waladun salih yad'u lahu. Akusema au waladun salih alladhi rabbahu tarbiyatan hasana. Islaha ya mtoto ndio itakao msaidia mzazi. Akiwa kama amesababisha yeye sala ile itakuwa ni manufaa zaidi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta.